Komentar spletnega portala Domovina.
Prebrali bomo komentar Petra Jermana z naslovom Težko si je predstavljati, kako bi rusofil Erjavec slovensko zunanjo politiko obrnil v smer jedrnih držav Evropske unije. S koncem leta nekateri upajo tudi na konec tretje Janševe vlade. Koalicija ustavnega loka, KUL, pod vodstvom starega novega predsednika Desusa, dela noč in dan, da bi zrušila desno-sredinsko vlado. Med ključnimi razlogi, ki so našteti v njihovem kratkem programu, je tudi zunanja politika. Ta naj bi bila pod vodstvom Janeza Janše in Anžeta Logarja preveč usmerjena v vzhod, s tem pa naj bi povzročala oddalitev Slovenije od jedrnih držav Evropske unije. Kljub temu se lahko vprašamo, če bi nova vlada, ki bi jo vodil rusofil Karel Erjavec in ki bi imela kot sestavno članico do Zahoda skeptično levico, res dobra za odnose med Slovenijo in Zahodom, se sprašuje Peter Jerman. Spomnimo se, da je bil Karel Erjavec slovenski minister za zunanje zadeve pod tremi vladami med leti 2012 in 2018. V času, ko je bil na tem položaju, je postal velik prijatelj z ruskim ministrom za zunanje zadeve Sergejem Lavrovom in z Rusijo nasplošno. Mnogokrat je Rusijo obiskal in organiziral obiske ruske politične elite, tudi Vladimirja Putina, v Sloveniji. Dobri odnosi z rusko vlado, ki je že takrat kršila mednarodno pravo, zastrupljala domače politične nasprotnike in kršila suverenost njenih sosed, so nam prinesli mnogo grdih pogledov strani Zahoda in Združenih držav Amerike. Še preden je odšel z ministrstva, si je zaslužil še podporo ruskega veleposlanika za državnozborske volitve 2018. Karel Erjavec je za seboj pustil šestletno dediščino proruskih odnosov in skoraj nobene relevantne zahodne povezave. Kljub temu, da se je Marjan Šarec tako v Evropi kot doma osramotil s tem, da je zavrnil govor v Evropskem parlamentu, se je pod njegovo vlado Slovenija počasi začela obračati proti Zahodu. Neodločnost in nezanimanje prejšnjega predsednika vlade do zunanjih odnosov Slovenije je stranki Modernega centra in njenemu takratnemu voditelju Miru Cerarju pustila prosto roko za spremembo strategije na Ministrstvu za zunanje zadeve. Pod njegovim vodstvom je Slovenija okrepila odnose z Zahodom, še posebej z Nemčijo in Združenimi državami Amerike. Visok sestanek v Washingtonu z ameriškim državnim sekretarjem Mikeom Pompeom in takratnim ameriškim svetovalcem za nacionalno varnost Johnom Boltonom je bil precejšnji dokaz, da so se stvari končno premaknile. V takratni vladi se je Miro Cerar zavzel tudi za širitev Evropske unije in NATO na Zahodni Balkan, še posebej proti Severni Makedoniji. Zanimivo je tudi omeniti, da je Miro Cerar takrat v Slovenijo povabil Mikea Pompea in se zavzel za izboljšanje stanja in financiranja slovenske vojske. Če se je pod Šarčevo vlado slovenska zunanja politika začela počasi in potiho spreminjati, je Janševa vlada z velikimi koraki začela pot proti Zahodu. Zato sta večinoma zaslužna novi minister za zunanje zadeve Anže Logar in premier Janez Janša. Odločno proameriška politika in entuzijazem Anžeta Logarja v kombinaciji s prepoznavnostjo in izkušnjami Janeza Janše so povzročile hiter porast diplomatskih dogodkov. Poletni obisk Mikea Pompea in veliko število pomembnih evropskih voditeljev na Blejskem strateškem forumu sta dokazala, da je Slovenija postala bolj diplomatsko aktivna. Janševo pismo vodstvu Evropske unije in odgovor Angele Merkel sta pokazala tudi, da je glas Slovenije slišan tudi v bruseljskih hodnikih, čeprav je zelo verjetno na koncu Janševo pismo le malo vplivalo na končno odločitev. Pred počitnicami je zunani minister Mikea Pompea obiskal tudi v Združenih državah Amerike, a bolj pomembno je, da je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec podpisal memorandum o razumevanju v zvezi s strateškim civilnim jedrskim sodelovanjem med Slovenijo in Združenimi državami Amerike. Jedrska politika Slovenije bo namreč v srednji prihodnosti potrebna celostne obnove. Življenjska doba reaktorja nuklearne elektrarne Krško je bila prvotno namreč le do leta 2023, preden so jo podaljšali do leta 2043. Za konec leta se je Slovenija znašla v nerodnem položaju, saj sta Italija in Hrvaška sklenili dogovor o ekonomskih conah v Jadranu, kar bo zagotovo poslabšalo status Slovenije v regiji. Kljub dobrim rezultatom slovenske diplomacije leta 2020 je potrebno omeniti tudi napake in nekatere vprašljive poteze. Veliko število tvitov premijeja o ameriških teorijah zarote, prezgodnja čestitka Donaldu Trumpu in tišina ob razglasitvi zmage Josepha Bidna so tri ključne napake, ki bodo vsaj začasno ohladile diplomatske odnose med ZDA in Slovenijo na najvišji ravni. Tviti predsednika vlade verjetno ne bi imeli vpliva, če se ne bi premije na Twitterju prepiral z Bidenovim svetovalcem za zunanjo politiko. Upamo lahko le, da je Anže Logar med svojim obiskom v Združenih državah Amerike malo otoplil odnose preko demokratske senatorke slovenskega porekla Amy Klobučar. Na portalu domovina.je piše Peter Jerman in nadaljuje. Ves december smo poslušali o političnem boju med vladno koalicijo in KUL. Še predtem večkrat slišali evropsko poslanko in predsednico socialnih demokratov, da se Slovenija oddaljuje od jedrne Evrope. A čeprav je kandidat za novega premijeja, Karel Erjavec, obljubil premik proti jedrnim državam Evrope, si težko predstavljamo, kako bi se ta v resnici zgodil. Kot smo že omenili, je Karel Erjavec dolgoletni prijatelj Rusije. Spomnimo samo na magnum opus njegovega ministrovanja na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije. Nakup ruske sicer uporabne večnamenske ladje Triglav za ekstravagantnih 40 milijonov dolarjev. Poleg tega bi v tej novi koaliciji imeli tudi stranko Levica. Ta pa je zelo skeptična do Zahoda in zahteva tudi odhod Slovenije iz zveze NATO. Kar bi bilo še bolj problematično v tej novi vladi, je odnos med koalicijskimi partnericami na področju zunanjih zadev, ki naj bi bil po neuradnih informacijah obljubljen Tanji Fajon. Ali se bo takrat Tanja Fajon še vedno držala njenih proevropskih stališč ali pa bo popustila? V najboljšem scenariju lahko upamo, da se bo Tanja Fajon držala svojega brega, a bo s tem še poslabšala odnose med strankami KUL, medtem, ko se lahko v najslabšem scenariju Slovenija spet obrne proti ruskemu taboru. Ne glede na to, kdo bo zmagal v tej zimski politični bitki, bi slovenska vlada morala nadaljevati v smeri letošnjih uspehov. Hkrati bi bilo potrebno, da se kot družba dogovorimo za dolgotrajne cilje slovenske zunanje politike, saj smo, odkar se je Slovenija pridružila Evropski uniji leta 2004, izgubili skupni cilj na tem področju. Tako je na portalu domovina.je pisal Peter Jerman. Njegov komentar sem prebral Jure Sešek.
Komentar spletnega portala Domovina.